Qalampirdan gapiramiz. Isroil poytaxti Tel-Avivda 37 yashar o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. U o'zi inegalik qilgan 83 yashar ayolga zo'ravonlik qilish va jarohat yetkazishda ayblanmoqda. Bu haqda mahalliy Kikar nashri xabar berdi. Tergov davomida olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojiri 83 yashar ayolning uyiga tozalash uchun borganida uni uyning omborxonasiga qamab qo'ygan. Shuningdek, onaxonning tanasidagi ko'karish izlari o'zbekistonlik inegalik unga jarohat yetkazgani va zo'ravonlik qilganiga nisbatan gumonlarni tasdiqlagan. O'zbekistonlik 37 yoshli tarbiyachi so'roq qilish uchun hibsga olindi. Gumonlanuvchi keksa ayolni kaltaklab, uning yuzi va tanasining ko'karishiga sabab bo'lganligi ham gumon qilingan. Gumonlanuvchini qamoqda saqlab turish muddati sud tomonidan vaqti-vaqti bilan uzaytirildi va tergov yakuni bilan unga nisbatan ayblov e'lon qilinishi kutilmoqda. Sud jarayoni tugaguniga qadar ayol hibsda saqlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.